Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paqë e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe, në mikrofon Claudia Bumqi e Don David Gjugja. Dëgjues të nderuar, ja përsëri në takimin ton javor të së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kësaj radhe do të dëgjojmë e meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë fjalës hynore të dielës së 30 gjatë vitit kishtar, ciklit të tretë sipas kalendarit të liturgjisë kishtare. Fjala e Zotit e kësaj së diele na thret të jemi të përvujt e të kemi besim në hyjin. Kështu pra, fjala e Zotit na siguron se hyji pranon lutjen e të përvujtit e të skamnorit. E kështu, edhe në këtë diele, leximet biblike na ftojnë ta vazhdojmë meditimin ton mbi lutjen e Krishtër. Këndej nuk duhet të befasohemi nga ky insistim, duke ditur mirë se lutja është thelbi, se lutja është shpirti i ekzistencës kristiane. Leximet biblike na ftojnë të mendojmë mbi lutjen që Zoti e parapëlqen, mbi lutjen që Zoti e pranon me kënaqësi. Në mbledhjet tona për kremtimin e meshes, në kremtimet e ndryshme liturgjike, apo në lutjet tona personale, private, para Zotit duhet të jemi për herë të përvujt dhe të vedishem për kufizimet dhe mangësit tona njerëzore, për mëkatet tona njerëzore. E kështu, me këtë vedije, duhet të drejtohemi Zotit duke e kërkuar mëshirën e Tij hynore, duke e kërkuar parëllimin e Tij hynor. Fjala e Zotit e kësaj së diele pra na tregon se ka mënyra të ndryshme e lutje të ndryshme, por para Zotit jemi të gjithë të barabartë. Shëmbëltyra u ngjitet kësaj së diele përmes shembullit të farizeut dhe shembullit të tagramlehësit na tregon se si duhet të lutemi, se si duhet të drejtohemi Zotit përmes lutjes. Leximet biblike të kësaj së diele duan të na mësojnë lidhjen e ngushtë që ekziston mes virtytit të përvojtërisë dhe efikasitetit të urates. Derisa te dielën e kaluar shëmbëltyra ungjillore e vejushës dhe gjykatësit na mësoi se çfarë do të thotë të lutesh, çfarë do të thotë të drejtohesh Zotit me lutje, këtë diele shëmbëltyra e ungjillit mbi farizeun dhe tagramblehësin na mëson se si duhet të lutemi, se si duhet të drejtohemi Zotit me lutjet tona. Shëmbëltyra ungjillore e kësaj së diele na mëson se para Zotit të vlen lutja e atij njeriu që është i vetëdijshëm për mëkatet, për tmetat, për gabimet e për kufizimet e veta njerëzore, dhe që i penduar i drejtohet Zotit duke kërkuar mëshirën dhe përdellimin e Tij hynor. Pra, leximet biblike na mësojnë se para Zotit vlen përvojtëria e jo krenaria, vlen thjeshtësia e sinqeriteti i zemrës e jo meritokracia. Kërkimi i sinqertë i Zotit është parakusht për të takuar vërtet Zotin realisht në lutjet tona, sepse nuk janë meritat tona që na afrojnë tek Zoti, por është mëshira dhe hiri i Tij hynor që e mundson takimin në realitetin ton. Kërkimi i përvujt i Zotit pra është parakusht për shijuar edhe të mirat e Tija hynore dhe sjell gëzimin e shelbimit që Zoti na ofron falas. Këtë diele, liturgjia e fjalës së Zotit na thret të jemi të përvujt, të pendohemi e të kërkojmë falje para Zotit të drejtë, para Zotit të mirë, para Zotit të mëshirshëm, siç bëri tagramblehësi për të cilin na flet ungjilli i kësaj së diele. E tani, dëgjues të nderuar, ju ftoj që së bashku të dëgjojmë leximet biblike të kësaj së diele. Ta dëgjojmë e pranojmë fjalën që Zoti drejton secilit prej nesh.
Ledzim prej librit të Siracidit. Dhurojit të tejet lartit si shtë ka dhuruar a i ty, dhe bëje e me sy të mirë si pas kamje sate, sepse Zoti e slëpash për blyrë, ma di shtatë fishaq, a i do të kthej. Mosu mundu të thyesh me dhurata, sepse nuk do t'i pranoja se si, nuk jam ban kujt krahun në dëm të skamnorit dhe e dëgjon uratën e të nëpërkëmburit. Nuk e përbuz uratën e bonjakut as të vejushës kur zbraz mirimin e vetë. Val, a nuk zbresin lotët e vejushës në përfaqe? A nuk bie britma e saj mbi atë që i shkaktoi? Fjala e Zotit.
Dëgjoni o të përvuajtur, egzohuni në Zotin, për herë do të bekoj Zotin. Në gojen time për herë është lavdia e ti, shpirti im mburët në Zotin, le të dëgjojnë të përvujtet e le të gëzohen. Fytyra e Zotit është kundër bakqive për të zhdukur prej dheut kujtimin e tyre. Klithin të drejtit e Zoti dëgjon, i liron prej të gjitha vështirësive të tyre. Zoti është afër atyre që pendohen me zemër, i shpeton shpirt këputurit. Zoti e shpaguan shpirtin e shërptorve të vet, e nuk do të ndëshkohen ata që shpresojnë në të. Dëgjoni, o të përvuajtur, egzohuni në Zotin.
Lexim prej letrës së dytë të Shëmbullit Apostull drejtuar Timoteut. Fort i dashur, sa për mua, gjaku im tashmë po derdhet në nder të hyjit, dhe koha të nisem për atje të arriti. Luftën e mirë luftova, vrapimin e kreva, fejnë e ruajta, qysh tashmë pret gati kurora e drejtësis, që atë dit do të majab Zoti, gjykatësi i drejt, dhe jo vetë mua, por të gjitha tyre që do të apresin me dashuri ardhjen e ti. Në mbrojtjen time të parë në gjyq, askush nuk qe me mua, të gjithë më lanë balt, mos ju martë askujt për të keqë. Por Zoti qe me mua, a i më dha fuqi që predikimi unë gjillit të kumtoj plotësisht dhe të dëgjonin të gjithë paganët. Hyi më shpëtoj nga goja luanve, vetë Zoti do të më shpëtoj nga çdo vepër e keqe dhe do të më shëlboj për mbretrinë e vetë qellore. Lavdia ti në shekuj të shekujve. Amen. Fjala e Zotit.
Nga ungjilli i shejt sipas Lukës. Në atë kohë, Jezusi e tregoi këtë shëmbëltyr për disa që e mbanin veten të drejtë dhe i përbuznin të tjerët. Dy njerëz ungjiten në tempull për të lutur. Njëri farizej e tjetri tagrambledhës. Farizeu, qirin në këmbë, lutej në vetvete kështu: Të falenderoj, o Zot, që nuk jam por si njerëzit tjerë, cuba, të padrejtë, kuroshkelës, ose si ky ta grambledhës, agjeroj dy herë në javë, jap të dhjetën e krejt fitesis, kurse ta grambledhësi zurin e vend në fund të tempullit, nuk i bëhej asy t'i ngrej dreqelit, por rrihte kraharorin e vetë thoshte, o hy, kim shirë për mua më katarin. Unë po ju them, tha Jezusi, ky u kthye në shtëpinë e vetë i shfajsuar, e jo ai, sepse kushdo krenohet, do të përvujtrohet, ndërsa kush përvujtrohet, do të lartësohet. Fjala e Zotit. E tani, dëgjues të nderuar, Omelin e djeles e 30 gjatë vitit kishtar, ciklet e tret, pra komentin e ledzimeve biblike të kësaj se djele, do të dëgjojmë nga Franciskani Shqiptar nga Gjakova at Anton Dua. Ta dëgjojmë së bashku.
Vëzër e motra, fjala e Zotit që dëgjuam sot, na thret në një lami shumë të ndihshme dhe delikate për ne. E kjo është se duhet të mirrimi jo më më të tjiret, por me vetë vetën. Kjo lami jo vetëm që është ndihshme, por edhe pa këndshme. Nga sjelljet e të dy personave të kësaj shëmbëltyre, duhet të bëjmë një konkludim, në të cilën prej tyre e kemi njohur vetveten. Sot në tempull janë takuar e vërteta dhe armiku më i madh i saj, Rena. Të dyja janë gjetur para Zotit. Një njeri e ka bartur të vërtetën në dorë dhe në zemër. në dorë, që të mund të ashojnë të tjeret nëse dëshirojnë, sepse dhe para tyre dëshiron të braktis të kaluaren dhe të linë si njeri i ri në zemër, sepse çdo tentim i të shtirënit në këtë vend të tempullit dhe para Zotit, do të ishte i kotë dhe i pakuptimit. Vetëm për këtë u bëtrim, se të dovet nuk mund të jenë të sinqertë, as para Zotit i cili pa tjetër në çdo rast e sheh qartë të vërtetën. Për këtë para Zotit nuk vlen ftyra e bukur, siç na thot libri i Siracidit. Ky njeri rrinte para Zotit në mënyrë të denjë të së vërtetës sinore, në të cilën e njohti vetë vetën. Duke zërë vënd në fund, nuk e bëhe as syty ngrin drejt qilit, e lutja ki më shirë për mua mëkatarin, shënën të përvujtërin e të këthyverit. Kësillë e lutje, thot libri Siracidit dëbërton edhe rendë. Me plotë të drejt dëbërton, sepse ky u këthyve në shtëpi e vetë ish fajsuar. Pa fajsimi ishte vërtetimi përvujtëris dhe shpërblim për te. Farizeu i vedishëm se roli njeriu të sinqert është një rol i rënd, nuk dëshiron të aluan këtë rol as para Zotit. Ky qëri në këm, edhe pse i mbushur me të këshia, i bëndy gabime, rënd dhe shpif. Rënd dhe shpif janë binjok të cilët linin zbashku, jetojnë zbashku dhe të dyja i sulën viktimës, gjithmonë me thirin kapen i hajnin. I vedishëm pa ashtu faktit të dështuar, e cila me të vërtet ofendon, shqetson dhe mundon, e në për cilën e vërtetën është gjithmonë para pushkatimit, nërsa rrenën në tron, mundohet ta mshehë të vërtetën e gjendjes së tij para Zotit, duke u levduar se nuk është si të tjerët. Derisa në të tjerët zbraz akuzat e panumërta dhe veten e mban të pastër, por si arin i cili nuk ka asnjë vulë të vlefshmërisë. Por ky ka harruar se gjendet para dikujt i cili nuk mund të mashtrohet dhe asgjë nuk mund të fshihen para tij. E duke akuzuar të tjerët, akuzon vetë vetën, dhe duke u shfajsuar, vetën kthehet i fajsuar. Njerëzit falin gjithçka përveç të vërtetës. Zoti vepron ndryshe, ai fal gjithçka përveç hipokrizinë, jo sinqeritetin. Kush qëndron në hipokrizi nuk mund të shfajsohet dhe të pajtohet as me njeriu as me Zotin. Në sakramentin e pajtimit qëndron si themel sinqeriteti, ku hiqet çdo maskë dhe ku duhen të fshihen të gjitha ngjyrat me cilat jemi të lyrë. Këto janë momentet kur duhet të zhveshim çdo gjë e cila e randon shpirtin e të cilën e bëjmë vetëm para Zotit. Për këtë duhet forcë e cila në këtë rast quhet përvojtëri. E kjo i duhet çdo njerit dhe në çdo kohë. Kush është pa mëkat? Kjo është pyetje për çdo kënd e cila na detyron të mendojmë për vetë vetën dhe na bën ta përkulim kryet për shkak të madhës. Kështu veproan edhe akuzuesit e Marisë Magdalene e ikën të gjithë, por mirisht ikën në të njëjtin vend nga edhe u nisën për të akuzuar e vrarë që të nesërmën prapë të veprojnë në të njëjtën mënyrë. Faza e keqarës dhe përvojtërisë për shkak të së vërtetës personale nga ne kërkon që të shkojmë në një drejtim krejt tjetër. Vajtje ka Zoti i cili është i palodhshëm në pritje që të na vëjë në dorë arin në shfaqësimin e faljes. Këtë përjetoi edhe Shën Pali, nuk u kthye më në rrugët e mëkateve nga cilat sulmon të kishën e re. U takua me Krishtin, u pendua për të kaluarën dhe u nis në të ardhmen krejt tjetër. Më nuk mbillte vdekje për jetë, pa prapë predikonte jetën dhe të tjerët i nxiste që të bënin po ashtu. Predikoi fjalën nxit, këshillo, qorto, urdhëro me plot durezë dhe mësim, i thot Timoteut. I raskapitur deri në fund në këtë veprim, krejtësisht i përgatitur për të shkuar nga kjo jetë, ka mund të thot pa kur farë shtirimi farizeik e zbukurim fjalësh. Luftën e mirë e luftova, vrapimin e kreva fejnë e rueta. E gjatë, e mundishme ishte rruga në për cilën e barti flakadonin e Krishtit të paqës e të vërtetës. Shumë qka i gjuhet të nërkëm që të andalonin. E bën që të rëzohet e të mbes për gjithë një uqënte dhe vazhdon të vrapimin që të pasuron të gjithë me dhuratat e shëlbusit. E kur ishte akuzuar, i munduar dhe i dënuar, e lan edhe më të afërmët nga kisha. Ja pra, edhe në atë kohë kishte sish që mshejeshin në përskute e fregoshin për lekurën e tyre, për postet e knasit dhe kështu vepronin kundër ndërgjegjës. A përvonin që të hiqet koka dikujt e pasar e shpallin hero. Kjo ndodhe dhe sot në mesin tonë. E përjetojnë këtë ata cilët e kanë si ligjë suprem në jetën e tyre të vërtetën. Edhe ne vëllezër motra, vrapoj me kohën e cila s'ka të ndalur. Mund të jetë kjo rrugë e shkurt, por edhe shumë e rëndë, e nanave tona brenda disa metrave katror të shtëpisë. Mund të jetë rruga e etërve tanë pak ma e gjatë, por njëjtë e mundishme e plësuar me punën dhe kujdesin për kafshatën e gojës, për të mbathur e të veshura, për gaz dhe rrymë, për tatime të nërishme, për çdo gjë që i nevojitet bashkësisë cilën e udhëheqë. Mund të jetë rrugë politike, shkencore, kulturore, pa marë parasysh se çfarë quhet, e rëndësishme është që gjatë saj të ndodhë një luftë e ndershme e drejtë, të mbrohet dinjiteti personal dhe i të tjerëve, të ruhet besimi në një të ardhme më të mirë dhe më të drejtë. Ky është kushti për kurorën e pashkatrushmërisë. Mua atëherë kur pali e flijoj krejtësisht vetveten, ka mundur të thotë më shpëtojnë nga goja e luanëve. Mund të jetë koka ndonjërit në gojën e egërsirave dhe duart e lidhura në prangat e hekurta, por prapë të jetë i lirë, mund të them ashtu, shënpalqe, dhe i përgatitur për mbretërinë qellore ku do të vendoset çdo gjë në vendin e vet. Në ato momente do të jenë të kota gjitha rrenat e shtrembimit të së vërtetës, pa as pak vetkritik, të cilën mjerin sot e kërkon shumë kushi. Të kota do të jenë aureolat e shëjtërisë që ne mbajmë mbi kokë të padenjë. Duhet të shëndromi në targamlesin e përvujt e spaku para Zotit të pranojmë gjenjen e vërtet të jetës tonë. Mos të harrojmë që anëmiku më i madh i kthimit tonë është koha, e cila pa lodhshëm punon e vrapon. Nëse kujtojmë se tërë jetën do të mund të jetojmë në mënyrë kameleonike, duke ndërruar ngjyrat çdo qas, amshimi do të na i zhvesh gjitha. E të dëftohemi në të vërtetë si jemi, e në këtë mënyrë të gëzojmë e të shijojmë atë jetë në tërë bukurinë e saj, apo në tërë mundimin e saj. Mbarët se si kemi qëndruar para së vërtetës tonë personale dhe para të vërtetës e Zotit. Amen. Qoftë lëduar Jezu Krishti.
Dëgjuat e Radio Vatikani në gjuhën Shqipe, dhe gjusë të nderuar, para se të ndajemi së bashku, ju kujtojmë se emisionin ton të përdit që mund të dëgjoni në faqet e internetit në këtë adres.
www.radiovatikana.org
Ju falenderojmë për vëmendje e miru dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.
Qoftë lëvduar Jesu Krishti.